Fundur er settur á Alþingi. Ég vil vekja athygli háttvirtra alþingismanna á því að við höfum í þinghúsinu í dag góðan gest. Forseti grænlenska landsþingsins, Lars Emil Johansen, er staddur á þingpöllum. Forseti grænlenska þingsins er hér í heimsókn í Alþingishúsinu í tengslum við vinnu heimsókn til Íslands. Ég vil fyrir hönd Alþingis bjóða forseta grænlenska þingsins, Lars Emil Johansen, velkominn í þinghúsið og ég vænti þess að heimsókn hans til Íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli landa okkar. Lars Emil Johansen hefur áratuga skeið verið eitt fyrirferðamesti stjórnmálamaður Grænlands. Hann var snemma áberandi í nýrri kynslóð grænlenskra forystumanna sem börðust fyrir aukinni heimastjórn og sjálfstjórn Grænlands. Og nafn hans er oft nefnt í sömu andrá og félaga hans í þeirri baráttu þeirra Moses Olsen og Jonathans Mosfeldt. Lars Emil mun hverfa af þingi síðar á þessu ári þegar kosningar verða í Grænlandi og því sérlega ánægjulegt að fá hann nú í heimsókn. Alþingi vottar forseta grænlenska þingsins og grænlensku þjóðinni, vináttu og virðingu og ég vil biðja háttvirta alþingismenn að taka undir orð minn með því að rísa úr sætum. Takk fyrir. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu.